Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. U današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi, koji je 22. septembra, danas počinje zvanično i jesen, i danas će u Beogradu na neki način jesen biti obeležena i premijerom predstave u ateljevu 212 Jesenja sonata. O tome smo govorili u kulturnim krugovima juče, a danas ćemo govoriti o drugim važnim događajima, pošto je tematski deo emisije Kulturni krugovi maske posvećen 50. jubilarnom bitefu koji nosi pod naslov Na leđima mahnitog bika i koji će biti održan od 24. septembra do 2. oktobra u Beogradu. Tim povodom danas je održana i poslednja konferencija za novinare u festivalskom centru koji se nalazi u novom prostoru, tako da već se zna da je dosta interesantnih ličnosti sveta pozorišta u Beogradu. Dakle, o svemu tome biće reći u maskama, jer nam u goste dolaze tandem Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa, i selektor Anja Suša. Govorit ćemo i o predstavama koje ćete moći videti u okviru Bitefa ukoliko želite da ih vidite. No, pre toga, u prvom satu emisije, današnji sat, prvi sat, otvaramo izveštajem sa konferencije za novinare, a u italijanskoj ambasadi danas i najavljen festival italijanskog filma. Tamo je bila koleginica Ana Vučković. Sutra se završavaju 53. međunarodni susreti pisaca. U Nišu je promovisana knjiga pesama Sokol zlatnih krila Jovana Mladenovića, o tome ćemo govoriti takođe, i govorit ćemo o festivalu. Festival, međunarodni festival nesvrstanog stripa je u toku u Beogradu. Eto, poštovani slušaoci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far. Of all the moments that we spent, I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you,
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, kulturno udruženje Excellence u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, Jugoslovenskom kinotekom i Ministarstvom kulturnih dobara, kulturnih aktivnosti i turizma Italije, predstavlja Festival italijanskog filma u Beogradu. Festival je svečano otvoren koncertom Vrhunska muzika italijanskog filma u izvođenju Maura Maura i Françoise de Closet u Jugoslovenskoj kinoteci, u kojoj su sledile i projekcije remek dela italijanskog filma. Danas je ambasador Republike Italije predstavljen centralni deo festivala koji počinje večeras. Tamo je bila Ana Vučković.
Prvo smo slušali muziku Morriconea, Rote i drugih velikih italijanskih kompozitora u izvođenju dva sjajna virtuoza. Zatim smo gledali filmove De Sica, Bertoluccija, Viscontija, Fellinija, Pasolinija. A centralni deo festivala posvećen savremenom italijanskom filmu počinje večeras u Jugoslovenskoj kinoteci. Gledat ćemo 10 filmova mahom iz 2016. godine, a među njima i film Ustika, nestali dokumenti Renca Martinellija, koji će biti prisutan na projekciji Družiti se sa beogradskom publikom. O festivalu italijanskog filma govori njegova ekscelencija, ambasador Republike Italije Giuseppe Manzo.
È iniziativa nuova per due motivi.
To je nova inicijativa iz dva razloga.
La prima...
Prvi razlog je zato što zajedno stavljamo neka stara remek dela italijanske kinematografije i udružujemo ih sa savremenim filmovima.
E l'altro elemento di novità è che uniamo il tema...
Drugi element jeste da taj kulturni aspekt kinematografije povezujemo sa onim preduzetničkim njegovim aspektom.
E quindi da una parte c'è il rinnovarsi di una tradizione storica
A sa jedne strane mi već tu imamo jednu tradicionalnu saradnju, počev od Karavađa, drugih nekih dela koji su snimana u Srbiji. Imamo takođe i novi film Giovannija Piccionija koji je prikazan na festivalu u Veneciji, koji je sniman u Beogradu i ne samo u Veneciji, u Napolju sledeće nedelje će takođe biti jedan festival na kome će on biti prikazan. Znači tradicionalno tu uvijek saradnja postoji.
Serbo è in concorso, quindi c'è questa parte tradizionale. L'altro elemento è quello di...
A drugi znači element ove naše manifestacije jeste da ponudimo i neke nove mogućnosti, neke nove vidove saradnje na polju kinematografije. Inače, filmska industrija u Italiji je jedna od najvažnijih koja utiče na razvoj i razvitak zemlje kako u kulturnom, tako i u ekonomskom smislu. Zato su tu iz Italije došli da prisustvuju ovome i drugim nekim događajima koji će biti organizovani u našem institutu za kulturu i producenti i predstavnici ministarstva kulture iz Italije. Tu smo da pokažemo i prikažemo naše kapacitete i da ostvarimo i neki biznis.
Na današnjoj konferenciji govorila je umetnička direktorka festivala italijanskog filma Gabriela Carlucci.
Il festival quindi ha una serie di linee guida sulle quali poi si sviluppa nelle varie giornate.
Inače, festival ima neke svoje smernice, razne stvari koje će se događati. Italijanski film je također deo svetskog filma, svetske kinematografije i od italijanskog filma su također i mnoge druge kinematografije mnogo učile od neorealizma, nešto novo, nešto što je postalo deo istorije i nešto po čemu je Italija prepoznatljiva.
Le storie di tutti i giorni, storie che poi appunto, come dicevamo prima, rappresentano la cultura.
Zahvaljujem se takođe i Jugoslovenskoj kinoteci, njenom predstavniku na saradnji koju smo ostvarili. Inače, od 16. se projektu filmovi stari, neki stara remek dela italijanske kinematografije i danas će oni biti takođe na programu. I recimo jedan podatak koliko govori o tome koliko je važna italijanska kinematografija. Italija je 14 puta osvojila Oscara za najbolji strani film i to je više od bilo koje druge zemlje. Filmovi Fellini, Antonionija, Beninija, njegov film ćete takođe videti na festivalu.
Vedrete in questa rassegna che racconta la storia del cinema italiano. E a partire invece da domani, quindi
od sutra, cioè i sutra pa sve do nedelje, biće prikazani savremeni novi italijanski filmovi, njih 10. To nam je takođe bilo bitno s obzirom da je u nekom proteklom vremenu bila jedna praznina što se tiče prisustva italijanske kinematografije ovde. U prošlosti je ona bila mnogo ovde prisutnija, tako da smo zato odlučili da pokažemo ovih 10 novih filmova. Pozvali smo takođe i distributere iz Srbije i uopšte zemalja Balkana, jer bismo takođe želeli da vidimo da neki od tih filmova bude i otkupljen. Takođe pozvali smo i televizije da budu naši gosti. I praktično želimo da započnemo sa jednom većom distribucijom i prisustvom italijanskog filma u Srbiji.
Cinematografia italiana presente nelle sale cinematografiche della Serbia.
Gabriela Carlucci najavila je konkurs za mlade scenariste i reditelje koji će trajati do novembra, a na koji mogu osim mladih stvaralaca Evropske unije da se prijave i mladi pristupnih članica. Poseban fokus festivala biće na mogućnostima snimanja u Italiji koje će predstaviti Italijanska filmska komisija, kao i na srpsko-italijanskim koprodukcijama. Sastancima sutra će prisustvovati predstavnici RAI Cinema, Ministarstva kulture i turizma Republike Italije, Italijanske filmske asocijacije. Govorit će i Ugo Di Tullio, profesor sa Univerziteta u Pizi, kao i Nicola Giuliano, producent Oscarom ovenčanog ostvarenja Velika lepota i stalni saradnik Sorrentina.
Il pungi in bol si è scoppiato. scadenza del bidet. La grande ruota si è fermata. È mezzanotte, mezza e luna par.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Sutra se završavaju 53. Beogradski međunarodni susreti pisaca. Ove godine susreti su okupili 35 književnika iz 21 zemlje. Susreti se održavaju pod sloganom Piši kao što govoriš, a tema okruglog stola je bila U svetlosti jubileja, posvećena obeležavanju najznačajnijih godišnjica svetskih i domaćih pisaca. 400 godina od smrti Šekspira i Cervantesa, 140 godina od rođenja Borisava Stankovića, 100 godišnjice od smrti Petra Kočića i tako dalje. Sa predsjednikom društva pisaca Slovenije Ivom Svetinom razgovarala je Dragana Kovačević.
Naše udruženje ima 315 članica i članova. Ja moram da kažem da funkcioniramo odlično, unatoč tome da se sredstava smanjuju iz godine u godinu. Moram da kažem da imamo mogućnost da dobiju neke europske sredstava za neke naše ove međunarodne priredbe, kao što je recimo festival Viljenica, koji je ove godine 31. put. Ja uvijek kažem, sad sam godinu, skoro dve godine predsjednik, kažem da treba da se razume da nismo politička stranka, nisam ja predsjednik neke političke stranke. Zbog toga je naravno da ne mislimo svi jednako, zbog toga imamo vrlo ponekad i polemike, ali svi idemo u istom pravcu. Prvo što nam je u cilju je to da je knjiga. Knjiga se potpuno marginalizirala. Sad izgleda da će i ova naša najveća izdavačka kuća, Mladinska knjiga, i unutar nje i Cankareva založba, da je okupi neki stranac. Mi smo već godinu i pol dana apeliramo na predsjednika vlade, na financijskog ministra, na ministarstvo za kulturu, da bi to sredili, da ostane u, jer stvari ono što su dugovi Mladinske knjige, dugovi su bankama koji su u državnoj vlasti. Ako tu stanac kupi, onda neće biti više ništa.
Identitet od.
Ne, jer Mladinska knjiga izdala i za djecu i Enciklopediju Slovenije. Tako, sve. Oni imaju stručnjaca i lektore, korektore, tehničke urednike, likovne i tako dalje. To je to. Stvari, knjiga se marginalizirala, to znači da se i položaj pisaca marginalizirao. Honorari nisu nikakvi. Znamo da kod nas postoji javna agencija za knjigu, koja daje subvenciju za neke naslove. Ovih naslova je oko 300 godišnje. Nije to samo za poeziju, nego i za kvalitetne prevode i za humanistiku i tako dalje. Ali ono što je problem da se ovaj novac smanjio u posljednjih 4-5 godina skoro za polovinu. Druga stvar koju smo već predložili isto tako nekoliko puta financijskom ministru, da bi onaj porez koji se dobiva od knjige, ista svota, dala za subvenciju knjigama, jer sad je to razlika 1:3, znači 3:1. Ali naravno oni su kazali da to ne može ovako, jer je proračun je integralni, to znači, to ništa ne znači da tako kaže. Udruženje funkcionira dobro. Ja mislim da imamo puno aktivnosti. Vrlo smo sada u posljednje vreme intenzivirali i ove naše nastupe pisca po, ne samo po osnovnim školama, nego i naokolo, jer vidimo da su ljudi zaista nekako treba im to i vrlo su zadovoljni ako neko ide u neko malo selo i da im čita, ne samo u bibliotekama i tako dalje. Tako da moram da kažem da smo u dobrim kondicijama, ne zbog toga jer sam ja predsjednik, jer je bio prije mene bio Veno Taufer i u stvari ono vreme je bilo vrlo, vrlo ovako, jer tada bio Janez Janša predsjednik vlade i Ministarstvo za kulturu bio ukinuto. To vreme se...
Bilo još teže, ne?
Još teže. No, sada se nekoliko smirilo, ali znate šta? Mi sve vreme tražimo dijalog. I ako postoji onaj takozvani socijalni dijalog između partnera, koji je značajni zbog prava radnika i tako dalje, ja sam predložio već nekoliko puta da bi trebao da bude i takozvani kulturni dijalog. Da se zaista svi koji mi stvaralci na području kulture možemo da dijalogiziramo sa onim predstavnicima vlade. Danas je ovaj status tako da koji ima ovaj status nima ni nikakvih prava. Ni ako ide na bolovanje, ni ako ide na porodnički dopust i tako, odmor tako dalje. I to je jedna stvar koju trebamo da sredimo, jer je to naročito važno za mlade naše članove. Mi smo malo stariji, imamo ono što imamo, tako da možemo i da se bavimo s tim stvarima, jer nam ne treba svaki dan da dobijemo neki novac da preživimo.
draga pegla loj, koju je drana ga pegla laj. Široko more i Dunaj, široko more i Dunaj.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Čuli ste, sutra se završavaju 53. Beogradski međunarodni susreti pisaca, a mi ćemo još o knjigama, ali promocija ove knjige je bila u Nišu. Knjiga pesama Sok od zlatnih krila Jovana Mladenovića, kustosa Narodnog muzeja. Pisana je, ono što je zanimljivo, na dijalektu kojim se govori u Beloj Palanci i na Suvoj planini, odakle potiče autor, a govori i o običnim ljudima toga kraja, ali i o istorijskim ličnostima. Na promociji je bila Biljana Mijalković.
Jovan Mladenović, autor, vaše pesme su zapravo na dijalektu Bele Palanke, odakle potiču vaši?
Da, to je poezija koja je uglavnom vezana za taj kraj oko Bele Palanke i oko Suve planine, za koju znamo da su putopisci opisali kao rajsku planinu. Dakle, ta mitologija i ti napevi koji sam ja čuo tako u detinjstvu, dobili su neki svoj uobličen i moderni oblik u poeziji koji sam, dakle, objavio u knjizi Sokol zlatnih krila.
Objasnite nam naslov.
Sokol je u ovom slučaju zaštitnik te Belopalanačke, Svete Gore, te Kotline i Suve planine. On je zaštitnik svih nas na tom području, ali to je isto univerzalni simbol. Dakle, on je uvijek na nekim visinama, daleko iznad nekog profanog života.
Hoće li biti interesantna i onima koji ne znaju ovaj dijalekt? Hoće li to biti nešto novo i zanimljivo za njih?
Biće i tekako zanimljivo. Ja sam u nekom ograničenom obimu upotrebio dijalekt, odnosno govor belopalanačkog kraja, dakle timočko-luznički dijalekt, i uklopio ga u savremeni poetski jezik. Naravno, mnoge reči su nepoznate, ja zato imam rečnik na kraju knjige, ali mogu da kažem da je to jezik koji je jezik poezije, autentično jezik poezije, i da je maltene svaka reč u stvari stil, svaka reč je pesma. To je jedna predivna inspiracija. Dakle, to je jezik naših predaka koji se kao neka mala oaza, zamislite, u pustinji, kada je čovjek žedan, napije se te poezije tih reči.
Da čujemo i šta o vašoj knjizi kaže profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, Goran Maksimović.
Knjiga pjesama Sokol zlatnih krila Jovana Mladenovića predstavlja zapravo sintezu njegovog pjesničkog rada od 1974. godine pa evo do današnjega dana 2016. godine. Radi se o izuzetnoj knjizi pjesama koja je najvećim dijelom napisana u dijalektu iz belopalanačkog ili suvoplaninskog kraja i koja otprilike prati sudbinu čovjeka sa tog prostora od Nikete Remezijanskog, od tih antičkih vremena sve do danas. Čovjek Jovana Mladenovića je duboko ukorijenjen u tradiciju, u prirodu, u jezik, i upravo svi ti kvaliteti se njegovi prepoznaju u pjesmama. Knjiga je prožeta snažnim emocijama, snažnom nostalgijom, snažnom žudnjom za zavičajem, za prošlošću, za porodicom, za toplinom ognjišta, tako da zaista sa velikim zadovoljstvom možemo da čitamo ovu poeziju, da razmišljamo, da uživamo, i ovo je poezija koja će nas sigurno postaći na mnoge ideje i mnoge emocije koje su zaboravljene u savremenom svijetu.
svojom zemlja da očarala srca sva i vino sa izvora njenih sad pijem ja. Besmrtna ko srce što vjekovima bije, tuđica nikad ona bila nije. Zastava njena nek se vječno vije. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža ljubavi sve. Kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje. Makedonija ti pruža.
Je sati i 36 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturnih krugovi u okviru Međunarodnog festivala nesvrstanog stripa pod nazivom Nova doba. Sinoć je u Mikrokulturnom centru Kombinat u galeriji Tunel predstavljen strip Autor Kraumen. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Od samog početka festival je zamišljen tako da predstavlja taj neki širi spektar alternativnog stripa, ilustracije, muzike i služi da poveže scene koje su geografski odvojene, rekao je ilustrator iz Zagreba Bruno Tolić, koji je i predstavio francuskog strip autora Kraumana.
Ovo je 7. izdanje festivala Novo doba, koje se održava posvuda u Beogradu svaki dan na drugom mjestu. Imamo izložbe. Večeras smo tu radi izložbe Kraumana, koji je francuski crtač i koji je povezan sa regionom tako što je više puta putovao ovamo u pratnji muzičkog benda i u jednom momentu je čak i ostao duže vreme i povezao se sa lokalnim crtačima i tako mi znamo za njega, on zna za nas i bio je red da ga pozovemo na festival. Njegov izraz je ovako, spada u jednu klasičnu francusku underground za one koji poznaju školu, to je onako dosta groteskan crtež sa nekim duhovitim momentima i svakako ima jedan jak grafizam, jak grafički izraz. I on se paralelno stripom, što se bavi stripom, bavi se i plakatom, ilustracijom, tako da je u principu taj vizualni deo njegovog rada je vrlo atraktivan i mi smo to htjeli predstaviti kroz ovu izložbu.
Mileta Mijatović iz benda Klopka za pionira.
Četvrtak, studentski grad, izložba Igora Hofbauera od 20 časova. Mr. Morgan, radi se o 220 originala iz knjige koja je ove godine objavljena prvo u Francuskoj, a zatim i u Hrvatskoj i sad se očekuju nova izdanja u Americi i u nekim drugim zemljama. Igor Hofbauer je zvezda Fjuk mreže i izložba će biti propraćena koncertima. To veče pripada našem prijatelju Nema tog podruma Ignjasu iz Belgije i sviraće konvoj Bonton Bikera i neki drugi bendovi. Video program će biti propraćen Filip koji zapravo vodi kombinat i njegov krajnji program. Ceo događaj počinje u 16 časova sa jednom strip radionicom. Pozivamo sve ljude da dođu, da se druže, biće dobra muzika, DJ-evi iz Ljubljane i Zagreba, Cica Mica i Joža.
Slušamo Danijela Savovića, strip crtača koji je oslikao mikrokulturni centar Kombinat.
Mene interesuje geometrija i brojevi u likovnosti. Neko vreme kad sam dolazio tu na koncerte, počela je da mi se stvara neka slika, šta bi to bilo zgodno, kako to da izgleda. I onda kad sam počeo, podelio sam teme, znači unutra imaju prostori, već unutar zidova, sa lepim oblinama okolo, tako da svaki od tih deluje kao ikona neka. I onda sam prema broju tih mesta, kojih je 7, podelio i teme koje su potpuno različite. Recimo san, životinja, mašina i tako dalje. Znači koje se razlikuju totalno jedno među drugom, ali koje na kraju krajeva kad se saberu čine je li život takav kakav je, kakav ga poznajemo ili ne poznajemo.
Sedmi festival nesvrstanog stripa Novo doba koji traje do 25. septembra i publici zainteresovanoj za alternativnu kulturu nudi bogat i raznovrstan program kojim će kroz brojne i svakodnevne izložbe, radionice, koncerte, susrete i druženja predstaviti šaroliku i spontanu alternativnu scenu Srbije i sveta. Fokus festivala je od samog početka bio na strip umetnosti, odnosno alternativnom stripu, grafici, fanzinskoj kulturi, eksperimentalnoj i alternativnoj muzici.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying,
we go get it together right now. We'll be right back.
open up. How can people suffer? How can people part? How can people struggle? How can people break your heart? Break your heart. Oh, yes, I wanna grow. Yes, I wanna feel. Yes, I wanna know. Show me how to heal it up. Heal it up. Oh, you see the fire staring in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, say, we go.
Legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona Unik Dini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Otvaranje Art Link festivala Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka, program Bruch, violinski koncert, Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Eko.
Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ovo je meni magazin ceo interesantan, znači sve mi je interesantno u magazinu. Najviše mi je bilo interesantno kad mi brat bio u novinama, dok ono, ja mislim da sam jedno 10 puta ono, od početka do kraja pročitao, sigurno, što je jako interesantno.
Ne dozvolimo da se ugasi lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Thank you.
na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorištu. Moram da kažem, ukoliko Bitev bude ovoliko zanimljiv kao sada ovde u studiju kod nas, onda će to biti jako dobro. Jednostavno ne možemo nekako da dođemo do reči. Ima toliko interesantnih stvari o kojima se priča kada je u pitanju Bitev, ali evo, to znači da su sa nama, kao što smo najavili danas u studiju, Anja Suša i Ivan Medenica. Ja vam želim dobar dan.
I mi vam.
Anja, da. Anja Suša, selektor, Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa, ali ovaj 50. jubilarni Bitef nekako je izašao pod vašom kapom, kako se to kaže, uz pomoć razno raznih saradnika. Ali pre nego što, vi ćete mi dozvoliti, ja sam tako planirala, pre nego što počnemo ovaj naš razgovor, inače ova naša emisija će biti posvećena 50. Bitefu, čućemo samo jedan segment iz razgovora sa Jovanom Ćirilovim, koji je bio gost u ovoj emisiji tačno pre 10 godina kada je bio jubilarni Bitev, pa onda ćemo nastaviti razgovor.
Šta je Bitev kada je nastajao, znači od tog trenutka za naš kulturni život i pre svega kakva je umetnička atmosfera vladala i da li su bili dobri uslovi za nastanak takvog festivala?
Mnogo pitanja u jednom, ali u stvari može da se svede na jedan ipak tako relativno koncizan odgovor. Bila je geopolitička situacija dobra, zašto se Jugoslavija otvarala. Otvara se prema istoku, zapadu, ali i prema jugu i severu. Mislim, ovde na nesvrstani pokret, a onu dihotomiju između istoka i zapada, ona je poznata. Mi smo bili zemlja koja je bila zgodna zbog toga što su lako se dobile vize u to vreme i sa istoka i sa zapada, jer i ovi sa zapada nisu mogli da odu lako na istok, a još manje sa istoka da odu na zapad, tako da su ovde mnogi mladi ljudi koji su danas veliki reditelji dolazili kao studenti, koje sam imao na stražnja vrata, a ove se puštao da uđu na predstavu. Šta je značio? Mogu da kažem, ne da samo značio za našu sredinu, nego značio je i za taj svet koji je dolazio. Kao jedan veliki impuls je se tu rađalo novo pozorište sa Grotovskim, sa Livingom i tako dalje. I to tragalaštvo koje je Bitev pokazao da otkriva nova imena, recimo Ronconija, ne znam, Nurio Espert, koja je bila u doba, počela da radi još na nov način u doba Franka. Tako da, mislim, to je ovo se, mislim, ovaj osnovno. I ono što je isto tako važno, da je postalo razumevanje među političarima, tako da kažem, pre svega Milana Vukosa, koji je bio, nikad ne znam ono da je bio ministar, a posle je bio ministar kulture ili bio u gradu, ove zadužen za kulturu, tek Mire sa njim, još pre nego što sam ja došao, izborila, ja sam došao maja, 2-3 mjeseca pre toga izborila to da Bitefa bude i da se taj prvi međunarodni festival osnuje, jer smešno je tako jedno značajno mesto evropsko da nije imalo svoj festival.
Da li je bilo lako dovoditi te predstave kod nas tada?
Bilo je lako, da ljudi su volili jako Jugoslaviju, lako i sada, nije teško, sad može da bude samo finansijski, znači svi hoće da dođe.
A kada su predstavnici vlasti u pitanju, kako su se ponašali, da li su i oni bili tu dobri u smislu da kažu, evo Jovane, nema problema, možete da dovedete koga hoćete?
A to je svakako, to uopšte nije bilo. Nikada niko se u to nije mešao, ne možete da grdite Tita, to je bilo, atelje su skidnute dve te predstave na tih način ispod jastuka, nije Mira Trajlović koja je bila upravnica, nije završila u zatvoru, nego jednostavno se telefoniralo, to bi trebalo se skine i tako dalje. Inače, što se tiče ovih predstava, čak njima nije smetalo na Gota, 68. godine, svi oni koji su se time bavili, koji su bili, recimo, na čelnik koji su osnivači bili, oni su to smatrali da je u redu. To je mnogo više smetalo, recimo, glumcima koji nisu čuvali svoju liniju, pa nisu bili za skidanje, ali oni koji su bili za skidanje, ti su u kosi skidali 69. i kod nas i na Broadway.
Kažite mi, da li je bilo predstava koje ste hteli da dovedete na Bitev svih ovih godina, na primjer, a niste uspeli? I da li je, drugo pitanje, da li je bilo onih predstava koje ste doveli, a žao vam je što ste ih doveli?
To je mnogo više, ima ovih drugih.
To
je sasvim normalno. Mm-hmm. Da, pre svega, nekada nismo mogli baš da vidimo sve. jako smo Mire i ja nikad nismo išli zajedni na put, onda poveriš, a pogotovo kad dođeš u tu sredinu, vidiš u nekoj sredini božanstvena publika reaguje, učini se da je dobra, i onda kad dođu ovde nema te reakcije ili ona objektivno nije dobra i propada. A najviše, kad bi se napravio statistika koje su najlošije predstave, onda bi se videlo da su to one koje nismo videli, koje smo poverovali na tome ili koje smo videli na video. A ja imam parolu ko je video video, ništa nije video.
Ništa nije video. Koje su vam godine ili koji BTF je bio nekako možda najznačajniji po vama za našu kulturnu javnost? Tako možete da, da odgovorite na to pitanje?
Na neki način imali smo više para za 10. BTF koji je bio Teatar Nacija, pošto smo tada bili u ITI-u, Mira veoma uticana na ITI-u, ja odlazio na te kongrese, onda ne otvorio Jean-Louis Barrault, onda smo imali Bruka, imali smo ga inače, ali ono smo imali mnogo više krajnje reprezentativnih. Ove. Možda je to tako. Jedino se tog sećam kao izuzetno, ostale su boli gori, ne bi znao da pravim tu krivulju.
Da, da.
Baš.
Bilo je komentara, moram to da vas pitam, od nekih ljudi koji su govorili, a zašto je Jovan Ćirilov još uvek na mestu selektora? Kako reagujete na takve komentare?
Pa, možda bi se ja to pitao, da nekom drugom reč, ovako ja sam se zagnjurio, radio se, ja sve što radim dugo i mislim onda kad im ljudi imaju poverenja, mislim, zašto ne bih radio, mislim da radim savjesno i da nešto znam, a pogotovo sad sa ovim akumuliranim iskustvom, mislim da je to uvek korisno, tako da se nisam mnogo time bavio i pitao, ali sam s druge strane jako rado prihvatio ideju da imam ko selektora, kao što je to tradicija sa Mirom Trajlović i ja, samo što sam sad, sam ja Mira Trajlović, a Anja Suša i Jovan Ćirilov se našalim, i ona to sjajno radi, kao što smo se mi razlikovali u nekim stvarima, Mira i ja, tako se i ovde razlikujem, i ona je vredna svojim razlikom, a ne onim što mi mislimo u istom smeru, kao savremenom smerom pozorištu, ali ja mislim kao mlada osoba da je ona čak i ovog trenutka smelija od mene.
Dakle, poštovani slušalci, čuli smo Jovana Ćirilova, nekako malo setno, nostalgično, ali eto, prisetili smo se nekoga ko je obeležio BTF, ne samo njega, nego i Mire Trajlović. Anja, šta kažete?
Pa ima malo knedlu grlu, moram da priznam. Nisam čula taj glas toliko i sad shvatam da mi nedostaje. A i taj glas nije zvučao baš tako u poslednje dve godine. Bio je drugačiji od umora i od bolesti. I u stvari ovo me podsjetilo baš stvarno ne samo na Jovana, o kom sam toliko puta toliko lepog rekao da ne moram sada da ponavljam, svi to mislim već znaju, nego me podsjetilo na ovu lakoću postojanja BTF-a i rada na BTF-u koja je zapravo obeležila tu godinu kada ste vi napravili intervju, a kad sam ja počela da sarađujem sa Jovanom. I stvarno je bilo tako kako on kaže. Mislim, nismo uopšte razmišljali ni o čemu osim o predstavama. Nismo razgovarali o novcu, nego o idejama i ne znam, bolju moguću poziciju za rad na jednom internacionalnom festivalu kao što je takav, a sad je sve upravo obrnuto od toga, nažalost.
Da, rekao je da ste smela osoba, kako vam se čini sada, posle 10 godina i te izjave.
Pa dobro me je procenio. Mogu da kažem, ja sigurno jesam smela osoba, a sad kako da kažem, da li sam uvek u pravu, ne znam, verovatno ne kao bilo koji drugi čovek, ali je takođe rekao i da misli da sam smelija od njega, to je već nešto u što je on možda tada poverovao, imajući na umu moje godine. Ali sad kad pogledam retrospektivno svoj rad posle ovog intervjua zajedno sa Jovanom, nisam sigurna. Neki put je on, ja sam osoba koja voli da rizikuje, naročito u ovoj profesiji, ali neki put je on donosio mnogo teže i rizičnije odluke za koje se ispostavljalo da su bile zapravo dobre na kraju, a koje se ja možda u tom trenutku ne bih usudila da donesem. Eto, i to mora da se zna.
A smem li ja da vas pitam, da li je smelost ili nije to što napuštate BTF, što odlazite posle ovog jubilarnog BTF-a? Mi smo o tome već govorili, ali
da li je smelost reč kojom treba objašnjavati moj odlazak, nisam uopšte sigurna. Ne mislim uopšte, to je ono na nekoj listi pojmova koji bi se našli tu da opišu ceo taj trenutak, možda ono neka 20. Mislim, koja bi meni pala na pamet. Ja sam puno puta govorila o svojim razlozima. Oni su jednim delom zaista lične, profesionalne prirode. Postalo mi je zaista sve teže da uklopim svoj način života rediteljskog, koji je ipak moj prioritet profesionalni, i to je nešto čega ja živim sa obavezama koje nameće rad na Bitefu na ovakav način. Mislim, evo, to moram isto da kažem. A u tome na ovakav način leži mnogo toga i svoje nezadovoljstvo statusom koji festival ima već poslednjih nekoliko godina na instancama na kojima se evaluira i finansira naša kultura je nezadovoljavajući. Ja sam o tome godinama unazad govorila i prosto, pošto ne primećujem da se tu mnogo toga zaista suštinski popravilo, postalo mi besmisleno da, mislim, ono, pevam iste žalopojke svake godine na preskonferenciji na Bitefu, a da onda ne preduzmem neku akciju u vezi sa tim. Uz to ide naravno i zamor materijala, jer kad se godinama borite sa istim teškoćama, energija se troši i mislim da je sasvim normalno što je ja imam daleko manje u ovom trenutku od Ivana, koji je tu tek došao, i hvala Bogu, mislim da je tako, i hvala Bogu da je na čelo festivala došla osoba koja ima toliki elan i entuzijazam i volju da bije iste bitke koje su mene, priznajem javno, zaista potrošile. Tako da to je to.
Ali Ivan je tu i treba mu zaista i hrabrosti i snage, a mada kad ga vidite, on je zaista pun entuzijazma. Danas je održana ta konferencija za novinare u Novom festivalskom centru, jedan lep prostor u ulici Kralja Milana. Bilo je zaista mnogo novinara. Čudili smo se kada je čitan spisak sponzora, pokrovitelja, koliko je uključeno ljudi. Sve to govori o jednom velikom Ivana poslu.
Posao je bio nestvaran, nestvarno veliki, i ja se evo sad, danas čini mi se prvi dan u ovom studiju, par sati pre ovoga, sam se opustio malo. Prvi put sam se malo opustio. Da li je to dobro ili ne, Anja, ne znam. Da li je dobro kad se pred početak festivala opustiš i da nekako imaš utisak da je bik ukročen. Ja bi, ako mi dozvolite, ne bih mnogo dužio, ali mi sve ovo što ste sa Anjom pričali bilo inspirativno i želeo bih nekoliko stvari da kažem na tu istu temu. Ja sa Jovanom Ćirilovom nisam sarađivao, za razliku od Anje koja je sarađivala 10 godina, ali mi se desilo jedno fascinantno iskustvo koje mi se nikad nije u životu desilo. A to je da osobu upoznate, bar donekle, u svakom slučaju bolje nego što ste znali kad umre. Ja sam mnogo puta pomišljao na Jovana Ćirilova dok smo Anje i ja ove godine radili Bitev, i razumeo retroaktivno, jer dok nije više, sad kad više nije živ, neke njegove postupke, razmišljao kako bi on reagovao, shvatao da negde da moraš da praviš određene kompromise, za koje sam ga ja možda i kritikovao ranije. Shvatam, dobro, različiti smo ljudi, ja mislim da ja bih recimo manje kompromise pravio, ne mislim da sam bolji čovek ili bilo šta tome slično, možda je Jovanova spremnost na kompromise, velika spremnost na kompromise u nekim istorijskim situacijama bila neminovna za spas Bitefa, kao što su 90. Ja mislim da ja možda 90. sam bio na njegovom mestu, ne bih radio Bitev pod sankcijama, a da je dobro što je on to uradio. Tako da ću da kažem, upoznam ga pošto je umro. Što se tiče Anje i toga koliko
ja ne treba da umrem, ono.
Ne, sa drugim krug pitanja, koliko si ti smela? Sad, meni je žao što mi samo godinu dana sarađujemo, ja sam to više puta izjavio i zaista mi je žao. Mi se znamo tolike silne godine i mislim i za nas dvoje ovo sve je vrlo, vrlo emotivno. Ja mislim da tu nekako, ali ne u tom hijerarhijskom smislu, mi smo se sa tim šalili od početka, ne, zaista ne u hijerarhijskom smislu, što sve odluke donete potpuno jednoglasno, mi smo drugovi od starih dana i vršnjaci, to je bilo potpuno besmisleno da sad ja izigravam umetničkog direktora u odnosu na selektora, ali mislim da po karakteru ta podela da je Anja i dalje Jovan, a ja Mira, ovaj stoji. Iz prostog razloga što je ona negde bila u nekim odlukama rizičnija, smelija, ovaj rekla da treba, ja malo više taktizirao u smislu projektovanja reakcija publike. Ovaj, vrlo mi je drago za sve gde me je ubedila da sam u krivu. Ovaj, a s druge strane, ja imam, čini mi se, tu Mirinu sposobnost sveobuhvatnog koncepcijskog osmišljavanja svih aspekata. Ja sam...
I volju da se time
bavim. Energiju. Ja imam zaista energiju da strateški mislim. Meni je deda bio profesor strategije na Vojnoj akademiji taktike, ja to imam u genima. Mislim, ja sam se celog života igrao različiti vrstama strategije, tako da ja imam zaista, čini mi se, neki dar i volju za to, tako da smo mi opet nekako svojim karakterima taj Jovan Miran, ne poredim nas sa njima, ali hoću da kažem po smislu, možda zaista to ukazuje da je takav profil ljudi dobra kombinacija za vođenje bitefa. Sigurno će jednog dana mesto Anje i Vanje biti XY osobe, ali mislim da su potrebne različite i energije i različiti stavovi.
Dobro je
zaista da budu dve osobe. Dobro je da osobe koje odlaze na način na koji odlazi Anja, gospodstveno, u jednom dužem periodu, dobro da osobe koje dolaze imaju vremena da se pripreme i da budu uvedene u posao. To u Srbiji, što je Anja već nekoliko puta rekla, uopšte nije tradicija, ovde se sve seče preko panja i tako dalje. Ja znamo svi u svetskim pozorištima, na festivalima, neko po 2-3 godine unapred zna da dobije određenu funkciju, ima vremena se priprema, da radi. To su neke stvari sa ozbiljnim institucijama koje neophodno raditi. I treću stvar koju bih ja rekao u vezi sa tim financijama, kao neko ko ostaje, a i ne samo zato, realno je Bitef ove godine dobio više sredstava i veću podršku. Ja sad mogu da kažem nešto što mislim da sam možda rekao, nije to neka tajna. Moj osnovni razlog da prihvatim ponudu da dođem na ovo mesto je zato što je ovo jubilarni bitev. Jer sam znao da ako dam svoj maksimum sa Anjom, za koju sam znao da će biti sa mnom, ovaj, sa njenim znanjem, talentom i iskustvom, da ako nas dvoje oboje damo maksimum, da će se možda napraviti ono što kažem Englezi neki breakthrough, da ćemo mi sa više para, ali dalje nedovoljno para, uspeti da napravimo dobar proizvod, podići standard i da će onda od sledeće godine stvari biti lakše. Ja i dalje živim u tom entuzijazmu i u tom idealizmu da će rezultati ovogodišnjeg bitefa biti zalog za narednih 50 godina ovaj bitefa. Sad, kako bih vam rekao, ja bez te vere ne bih mogao da radim. Znate, to je toliki sad pritisak na dnevnoj osnovi da meni prijatelji kažu pa daj, da budi malo racionalan. Kažem, u ovoj fazi čovjek ne može da bude racionalan. U ovoj fazi čovjek mora da radi emocijama. Vreme za racije od 3. oktobra, ovaj kad prođe sve, da čovjek sam sa sobom vidi koliko je uložio, koliko je cenu platio, da ide na zdravstvene preglede i ostalo. Da ne kukamo, ono što bi posljednje hteo da kažem u vezi sa tim jeste entuzijazam celog Bitef tima, ovaj koji radi na Bitefu. Ja kao neko ko je tako, znate, to boravim po Nemačkoj i tako vrlo sam dobro organizovan čovek, meni u početku neka vrsta improvizacije koja sam u Bitef timu nailazio smetala, dok nisam shvatio da je ona neophodna, da je ona kreativna i da je to, ja to u životu nisam vidio, strašno uigrana improvizacija. To je 10 devojaka, pre svega sa tu i tamo nekim zalutalim muškarcem, koje se toliko dobro poznaju i toliko fenomenalno ta njihova, ne znam da se ti slažeš, Anja, ta njihova kompetenca u kombinaciji sa improvizacijom. A improvizacija je neophodna u uslovima u kojima radiš. Jer da vi imate mogućnost da honorarnog saradnika plaćate 6 meseci, možda ne bi moralo da se čeka cajtno. Ako vi nemate para da s honorarnog saradnika plaćate više od 2 meseca, onda mora da se radi 24 sata. I radi se 24 sata. I niko ne postavlja pitanje spavanja, niko ne postavlja pitanje honorara, niko ne postavlja ni jedno pitanje. Ja mislim, Sad ovo možda surovo što ću reći i malo možda ako neki privatlo koji nije primjeren, mislim, dosta važno što Bitev rade mladi ljudi bez porodica. Ja ne znam da li bi ovoliku količinu entuzijazma iko ko je, evo ti si majka, iko ko može da...
Ja sam sedela u kancelariji Bitefa do 24 sata pred porođaj, znači, a vratila sam se na prošli, bukvalno mi je pukao maltene vodenjak, izvinjavam se, ovaj, u kancelariji Bitefa, tako reći, a vratila sam se na prošli Bitev dan pošto mi je umro otac. No. Mislim, to su straviče žrtve za koje ljudi ne znaju i to kad Ivan kaže bez porodice, mislim, kaže u želji da sačuva ljude.
Jer da, ja da, 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 razumemo naravno što je Ivan hteo da kaže.
To, u tom smislu, nego ljudi koji mogu da se daju do kraja. Jer pazite, vi kad imate porodicu, vi ćete reći, čeka me dete, mislim, čao, ne mogu da sedim 15 sati, mogu da sedim 10, ali 15 ne mogu, a ljudi sedi i 15
može
sati.
Može jedan dan, a teško 10
i tako dalje. Ili mesec.
Da. Pauza, odnosno muzika, izvinjavam se. Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a u pozorišnu umetnost svakako spada 50. jubilarni Bitev koji je pred nama, da kažem to još jednom, 24. septembra počinje, traje do 2. oktobra. Sa nama u studiju su Anja Suša, selektorka, Ivan Medenica, umetnički direktor. Prisetili smo se u prethodnom delu, setili smo se Jovana Ćirilova, Mire Trajlović i sve, odnosno tog vremena koje je obeleženo njihovim velikim radom i ostaće upamćeno naravno sve ono što su radili, ali da bismo se mi vratili u savremeni trenutak, jer pred nama je zaista još za koji dan počinju sva ta dešavanja, bilo bi lepo da naše slušalce upoznamo sa onim šta će se dešavati i da preporučimo, Anja, predstave. Naprimer, po čemu su one? Znamo da su teme raznolike, da imamo krizu, migrante i tako dalje. Ivan je za to stručan.
da priča o tome, šalim se.
To je, kako da kažem, u skladu sa sloganom na leđima maknitog bika, o čemu smo isto puno puta govorili, možda, znači, ukratko, selekcija se fokusira na sadašnji trenutak u Evropi, koristeći tu alegoriju bika kao simbola, antičkog simbola Evrope. Znači, te teme smo puno puta nabrajali. Najveći impuls je dala izbjeglička kriza koja je stavila evropski kontinent i evropsku politiku pred veoma težak zadatak koji i dalje traje i koji se, bojim se, ne rešava na naročito uspešan način i ne na način pomirenja, nego na način daljeg zaoštravanja te situacije, tako što čak i zemlje koje decenijama nisu imale granice međusobne poput skandinavskih sada imaju, da ne govorim da su međuvremenu dogodio i Brexit i tako dalje, dalje, možemo mnogo o čemu da razgovaramo. Mislim da je ove godine bilo relativno lako zapravo razmišljati u tom pravcu, jer su prosto umetnici pozorišne širom sveta i Evrope i sami prepoznali ove teme kao teme o kojima se treba baviti i osim malo težeg zadatka da dovedemo one umetnike koji do sad nisu bili predstavljeni na BITEF-u, drugi deo priče koji je vezan za temu je išao daleko lakše, mislim da bi se Ivan sa tim složio. I mi smo se ovako neformalno dogovorili da svako skrene pažnju na ponekoliko predstava. Evo ja bih spomenula pre svega predstavu Urnebesna tama Wolframa Lotza, jednog od vodećih nemačkih dramatičara i evropskih dramskih pisaca. Najnoviji podatak od pre nekoliko dana koji je stigao iz Kolumbin izdavačke kuće u Švedskoj glasi da je taj tekst otkupljen u 60 pozorišta širom Evrope u ovom trenutku i preveden na 20 i nešto, čini mi se, jezika. On u sebi sažima sve ovo o čemu smo govorili. Ja prepuštam mašti vaših slušalaca i nadam se da ćemo ih zaintrigirati da požele da vide ovu predstavu, jer ona na neki način najbolje sumira sve ono čemu je posvećena selekcija. Ja bih takođe spomenula i predstavu Svita broj 2, veoma zanimljivog mladog francuskog reditelja koji se ovde potpisuje kao kompozitor, neslučajno, Joris Lacosta. To je predstava, to je autor koji je potpuno nepoznat i BITEF-u i koji upravo doživljava na neki način proboj u evropskom festivalskom prostoru i mi smo među prvim festivalima koji ga predstavljaju, a upravo ova predstava trenutno doživljava uspeh zaista širom Evrope. Ja bih takođe još izdvojila i predstavu Nad grobom glupe Evrope Sebastijana Horvata, jednog od vodećih slovenačkih reditelja koji takođe prvi put dolazi na BITEF, a u izvedbi Ivana Plemenitog Zajca
iz Rijeke,
tako je. Predstava koja onako, mislim, poentira zajedno sa drugom predstavom Andraša Urbana, koja se bavi srpskim šovinizmom, ova se bavi, dakle, hrvatskim šovinizmom, a koriste se dva najveća pisca sa tih prostora, dakle, Jovan Sterija Popović u slučaju Urban i Miroslav Krleža u slučaju Horvat. Ja sam izabrala ove predstave zato što dolaze sa različitih ambijenata. Sve se fokusiraju na slične teme. Samo bih za kraj odabrala da kažem dve reči o još jednoj, mogla bih i o dve, ali ajde, prepustit ću to Ivanu, o predstavi koja je prolog ovogodišnjeg BITEF-a i koja zaslužuje možda malo više pažnje. Reč je o projektu Kantor Downtown. To je neka vrsta multimedijalne instalacije između teatra i vizualne umetnosti koja referiše na slavnu, čuvenu predstavu Naš razred, Mrtvi razred Tadeuša Kantora, koja je učestvovala na BITEF-u i doživjela veliki uspeh, kojem će ovaj festival u stvari biti najavljen da bi dan kasnije bio otvoren. Ivan će reći čime.
Ivan će biti...
Evo, ja sam se potrudila stvarno da ne oduzim previše.
A
Ivan će biti kriv, izvinjavam se Ivane, zato što ukoliko u Narodno pozorište već se žale kako ćemo svi ući.
Pa nećemo, nažalost, a zato
to je deo problema.
To je deo problema, jer Beograd zapravo posle Sava centra nema dovoljno velike scene ili narodno ili jugoslovensko dramsko pozorište, a trupi iz Kine je odgovaralo narodno. Pa evo, mislim, ima dramaturgiju, iako smo se nismo unapred dogovarali, ja nisam znao koja će predstavanja da izdvoji. Ovo mogu sam da pretpostavim, ali nisam tačno mogao da znam. Zapravo, meni je u deo zapalo ovom našem neformalnom podanom da pričamo o savremenom plesu na ovogodišnjem Bitefu i zapravo sve tri plesne predstave su bili moji, sad mi je to palo na pamet, predlozi s kojima Sanja u potpunosti složila, kao što sam se ja složio sa njenim predlozima, i zapravo niko jedne predstave nismo nešto barali ruke, ja se ne sjećam ni jedne, a zanimljivo mi je kad sam sad shvatio da sve tri plesne predstave su bile moji predlozi, ispade kao da sam stručnjak za savremeni ples. Dakle, na otvaranju je
imaš predstav... i Rabi Mruja, koji da, nije ples.
Jeste, tačno, imam i njega. Predstavaš, da, i drugi označitelj, imenitelj, pardon, zajednički tih predstava o kojima ću ja govoriti je izlazak u druge kulture. Dakle, sve predstave koje su meni ostale, manje više skoro sve predstave su iz van evropskih kultura ili sa umetnicima koji ne dolaze iz Evrope, ili bar deo umetnika stvaralaca nije iz Evrope. Dakle, na otvaranju je predstava 6 i 7, to je jedan festivalski, da tako kažem, bingo, zajedno sa ovom predstavom Svita broj 2, o kojoj je pričala Anja, koja je ta predstava je bila na vodećim svetskim festivalima, i drago mi da se Azijsko pozorište ne predstavlja na ovom Bitefu, i to na otvaranju, nekim tradicionalnim izvođačkim formama, kao što smo to obično navikli kad je Azijsko pozorište na Bitefu u pitanju, nego jednom zaista izrazito savremenim pozorišnim jezikom, visoko konceptualnim, na neki čudan način, i s jedne strane minimalističkim, a s druge strane spektakularnim. To je veoma neobično, neću da prepričam, vidjet ćete i šta je element minimalizma, strogoće, hermetičnosti čak, a šta je element spektakularnosti u toj predstavi. Ja bih tu gledalcima koji će gledati rekao, pošto je ona strašno repetitivna i kao neka mantra deluje, da ukoliko imaju sklonost duhovnim praksama, da im se prepuste da gledaju ovu predstavu. Mislim da ljudi koji idu na jogu, recimo, i tako dalje, će lakše komunicirati sa predstavom zbog te energije koju ona razvija. Zatim nam iz Singapura dolazi jedan neverovatno zanimljiv multimedijalni projekat, Soft Machine, koji u sebi sadrži dokumentarni film, video radove, izložbu nekih 50-ak portreta zapravo savremenih azijskih koreografa. Ta predstava mapira na izvestan način savremenu plesnu scenu u Aziji i prezentaciju rada dvoje od tih 50-ak koreografa, to je ono što ćemo videti uživo. Zapravo u jednom slučaju je tandem iz Kine, a u drugom slučaju indonezijski umetnik Rianto. Dakle, produkcija je singapurska, ali su sastavni delovi tog jednog složenog multimedijalnog i multikulturalnog pazla Kina i Singapur. To je predstava koja ima i edukativni karakter, upoznaće nas sa stanjem u savremenom plesu u Aziji, a s druge strane je i politička vrlo, jer govori o tim raznim komodifikacijama, o tome šta su očekivanja Zapada u odnosu na azijsko savremeno pozorište, kako azijsko pozorište tome izlazi u susret. Ti sudari kultura, to pregovaranje, ta projekcija drugosti, je nešto što je odlika i naše festivalske produkcije, predstave Sloboda je najskuplja kapitalistička reč, umetnica Olgi Dimitrijević i Maja Pelević, za koju znamo da su išle na istraživačko putovanje u Pjongjang i na osnovu te građe napravila dramatošku jednu strukturu i same izvode predstavu koja se upravo bavi na vrlo sofisticirani, ironični, složeni način
način, sukobom različitih izvođenja, izvedbi različitih, hajde da kažemo, propagandi ili izvođenjem različitih imidža od onoga koji sama Severna Koreja stvara o svom
prostoru. I totalitarnih fantazama o drugim kulturama.
Jeste. I onoga što mi sa Zapada upisujemo kao fantazme o nekim totalitarnim kulturama, ta bau-bau projekcija neprijatelja, ono što je ranije bio Sovjetski savez ili Kuba. Kada govorimo o vanevropskim kulturama, imamo i divnu libansku predstavu. Ona je mala, sa jednim izvođačem u režiji njegovog rođenog brata, Jašu Ćoblak. Rabi Mrue je reditelj, poznati konceptualni, vizuelni i umetnik i pozorišni, a njegov brat Jaser izvođač. On je teško ranjen bio u građanskom ratu u Libanu pre mnogo godina. Ovo je dokumentarno pozorište, pozorište predavanje. Predstava je s formalne tačke gledišta krajnje po znacima navoda neatraktivna, nema ničeg posebnog u performativnom smislu, ali je po Anjinom i mom mišljenju, mislim da će Sanja složiti, u emocionalnom smislu sigurno najjača na ovogodišnjem Bitef. Ona zaista udara u emocije baš onako što bi se reklo. Savremeni ples upotpunjuje i naša predstava sa nezavisne scene Samo moje, Igora Koruge i Ane Dubljević. Predstava s jedne strane konceptualno jako promišljena, a s druge strane takođe vrlo emotivna, jer se bavi našom nemogućnošću u savremenom svetu da kažemo da nam je loše. Zašto imamo problem? Da priznamo da smo depresivni, da priznamo da smo nemoćni, da priznamo da ne možemo budemo lepši i pametniji nego što jesmo. Anja, šta sam propustio? Da, propustio sam dve nemačke predstave.
Da,
sam
to je baš interesantno.
Moje polje sam propustio. Obe nemačke predstave, to je vrlo zaokružena konceptualna celina. Obe nemačke predstave koje se igraju istog dana su sa afričkim umetnicima, ne samo sa afričkim umetnicima, ali sa velikim brojem umetnika koji su poreklom iz Afrike i na afričke teme. Saosećanje je dokumentarno pozorište, ali na onaj frljićevski način, kvazi dokumentarno, ne znate gde je granica između fikcije i fakcije, izmišljenog i stvarnog, i ona se bavi zapravo tom poleđinom ove migrantske krize, raspadom afričkih društava još pre 10 i više godina, kao da je to sve počelo od juče, malo zaboravljamo i da nije, genocidom u Africi, stradanjem miliona, pitanjem da li smo mi danas licemerni kad, mislim, smo tako tronuti, naravno da smo tronuti kad vidimo sliku udavljenog deteta, izbjeglice malog, ali da li smo se baš toliko brinuli koliko smo znali o genocidu u Ruandi, na primer. Dok to je dokumentarno pozorište sa dve sjajne glumice, jednom poreklom iz Afrike, čije, evo da otkrijem to, mada će to po gledalci čuti na samom početku te predstave, cela porodica pobijena u genocidu, ona jedina preživela i postala profesionalna glumica u Belgiji, usvojili su Belgijanci, a druga je fenomenalna švajcarska glumica Ursina Lardi, koja zapravo nosi tu predstavu Sat vremena ima monolog. A ova druga predstava, Ambasador, nemačko-zapadnoafrički, odnosno mi smo ga preveli, su ga i oni sami na engleski tako preveli, afričko-nemački zingšpil, komad ili sa pevanjem.
Komad sa pevanjem, da.
Da, to je jedna čudesna predstava, mislim, koja je kombinacija muzičkog koncerta, nekog vrste jam sessiona, plesa, dokumentarnog pozorišta, performansa i tako dalje. Učestvuje grupa iskusnih nemačkih, već u starijim godinama, muzičara, mladih, vrlo poletnih plesača iz Afrike i jedna takođe velika nemačka glumica koja nam je svima dobro poznata, Ann Tismer, jer smo je gledali kao Noru u režiji Tomasa Ostermajera. Žena se posle te predstave povukla sa institucionalne scene, radi samo na van institucionalnoj sceni i dolazi sa ovom, što bi klinci rekli, krajnje tripoznom predstavom, koja vrlo ima se, kako bih rekao, manipuliše elementima trash estetike. To sve malo meni delovalo kad sam gledao Berlini kao neki Ziggy Stardust, od kostima do svega ostalog. Jako onako nemački
inteligentna, cinična, bavi se, a opet vrlo emocionalna, bavi se položajem nemačke diplomatije u Africi, od želje da se razumeju ta društva, da im se na neki način pomogne, ali s druge strane i svih mogućih manipulativnih i drugih taktika koja zapadna društva sprovode u Africi.
Posle ove priče o predstavama, ne verujem, sve smo rekli, predstave, 50. bitev, to svakako zaslužuje. Ostaje na svima onima koji će da gledaju, da procene šta im se dopada, možda će gledati sve predstave, pretpostavljam da su karte sve i rasprodate.
Nema više ni jedne,
da, a to je dobro.
Pa šta da radimo? Pa bile su dugo u prodaji. Mislim da još za neke predstave ima malo karata, ali mi ćemo se truditi, naravno, da ljudi sa propusnicama mogu da uđu, da ubacujemo dodatne stolice.
To je jedan od problema manjeg broja izvođenja. Mislim, u suštini, Bitef je, ne zaboravite to, do pre neku godinu imao i reprizne izvođenja predstava.
Tako je, da, dosta predstava je.
Da.
To više košta.
To više košta, ali to istovremeno elitizuje festival na način koji se nama ne dopada. Mislim, to samo da se zna takođe.
Da. Da li da napravimo sada, da čujemo muziku, pa da nastavimo da kažemo šta ima još, ono što je bitno
sasvim
kada kreće.
Da,
slušamo muziku.
You up some lobster bisque. I wanna smoke you like a fish. You smell like kelp, I think it's hot. I'm gonna stick you in my pot. It's true, you are my fish fillet. I'll fry you up with some frise. Like my garden trowel, I don't know what to rhyme with trowel. I stick you deep down as a dirt, and you can laugh when it hurts. Then you'll flower from your stem. They want to pluck you, I know them. Ring you like a sponge. I'll clean my floor with your towel. You dry the dishes oh so nice. You dirty rag, let's do it twice.
Three times.
Four. And then it shines a silverware. You're tired, hungry, I don't care. With your service, I'm gonna sell you to the circus. I'll come and visit in a week. You'll make a nice circus free. That's what my mother said to me. She never came to visit. That's why I wrote this song.
Slušate Maske posvećene pozorištu, studiju Sanja Suša, selektorka Bitefa 50. jubilarnog, Ivan Medenica, umetnički direktor, naravno 50. Bitefa. Za kraj nekako ovog dela ostalo nam je da kažemo ono što je jako važno, što se tiče, rekli smo o predstavama, šta će, u stvari kakve predstave će moći publika da vidi. Ivane, na današnjoj konferenciji za novinare dosta toga je rečeno, ali evo mi smo se ovako odlučili na ovaj način. Biće zanimljivih događaja, šta ćemo da izdvojimo?
Možda kraće pitanje. Dakle, ovogodišnji Bitef je jako bogat i pratećim programima i mislim, eto, pratećih programa je uvek bilo na Bitefu, ali ja mislim da ih ove godine ima još više. Naravno, iz prostog razloga što se pre svega drugog imamo kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara koji bi uz showcase beogradskih pozorišta koji taj kongres prati, mogao da bude program za sebe. I da to bude jedan divan, jednonedeljni program u Beogradu. Mi zapravo imamo kao one ruske babuške, mi imamo sigurno tri festivala u jednom festivalu, to je Bitev Polifonija, to je festival Novog cirkusa i tako dalje. Što se kongresa tiče, tu smo naravno vrlo srećni što smo dobili organizaciju tog kongresa od Svetske asocijacije i što naravno smo dobili podršku grada koji u potpunosti finansijski pokriva ovaj kongres. Tu dolazi 120 stotinak zapravo kritičara iz celog belog sveta, sa svih kontinenta osim iz Australije. I neke aktivnosti kongresa su interne, radna tela, sastanci i tako dalje, a od onoga što je za javnost i što je bitno jeste dvonedeljni simpozijum, konferencije na temu novo i globalno pozorište od komodifikacije do umetničke nužnosti. Dakle, ja sam molio kolege da tema simpozijuma bude vezana za Bitef. Dakle, pitanje kako danas misliti novo, koliko tu teorijsko promišljanje može da nam pomogne. Naravno, potpuno drugačiji kontekst nego 60-ih u doba modernizma, čije lozinka bio ta ideja novuma. I danas moramo stalno da ponovo promišljamo kako se i da li se to može misliti. Tu će se izdvojiti dva ključna pitanja. Jedno se već u samom nazivu pretpostavlja da li je novo i dalje zapravo neki ključni stvaralački poriv, koliko je u samom stvaralaštvu taj pojam i dalje relevantan, ili to postaje neka vrsta, što bi se reklo, tizera, džokera na tržištu, neoliberalnom umetničkom tržištu. Znate, svi mi, evo pa i nas dvoje, volimo kažemo nova lica, Bitefa, novo, ovo, novo, ono. Dakle, samo što mi zaista smatramo da promovišemo nešto suštinski novo i drugačije, vrlo često je to zapravo jedan marketinški trik. I drugi aspekt novuma o kome će se debatovati, ovako tih globalnih aspekata, jeste nešto što do čega meni, a Janji siguran sam, vrlo stalo, a to je da o novom mi ne možemo govoriti u globalnom kontekstu, nego moramo da vodimo računa o kulturnim različitostima. Nešto što je novo u Indoneziji, ja stalno spominjam, ne mora bude novo u Austriji. I to je, mislim, nešto što je jako važno, to je Bitef uvek imao, ja bih narednih godina želao da to i dalje potenciram. Često se dešavalo kad vam dođu, ne znam da Sanja slažeš, ali koliko se ja sećam, kad dođu iz nekih različitih kultura predstave, afričkih ili azijskih, pogotovo afričkih, da imate te neke, ja se izvinjam, ali tako malo, palanačke komentare, pa šta je ovo, pa ovo je neko amatersko pozorište, pa ne, to su samo drugačije izvođačke tradicije i tehnike i prakse. Ne kažem da su sve te predstave umetnički sad baš možda bile najvišem nivou, može se kritikovati, ali ne možete nešto dezavuisati samo zato što nije iz neke izvođačke tradicije koja je vama poznata. To je pogotovo dolazilo do izražaja kad je gluma u pitanju. Ako nije nešto gluma po Stanislavskom, onda se tu stvaraju kritičke primjere.
A dobro, što nas sve vodi do onog tradicionalnog problema u vezi sa Bitefom, a to je kritička recepcija festivala, što je ogromna tema.
Da, ćemo imati kritičku recepciju celog sveta.
To je dobro, a mislim to je jako veliki problem zato što u stvari kritička recepcija zajedno sa festivalom samim proizvodi kontekst. Da. I da bi se nešto razumelo i vrednovalo, potrebno je da postoji određeni kontekst i određeni referentni okvir za vrednovanje toga, a problem je kod nas što u našoj barbarogenijskoj kulturi uglavnom svako ima neku sopstvenu platformu za vrednovanje stvari i onda se dešavaju tako ti razni šumovi na kanalu komunikacije, naročito kad se postave tako složeni izazovi kao što je ovo o čemu Ivan govori.
Mada, s druge strane, da. Pošto su obzirom na kongres kritičara, ja stalno tu volim da citiram Jovana, koju je ona njegova mantra, mislim mantra, formula, da je Bitev najviše doprinuo razvoju beogradske publike, pa kritike, pa režije, pa najmanje glume. Mislim, zaista želim da spomenem da je Bitev u svojim počecima imao sreću da ima kritičare kao što su Muharem Perović, Vladimir Stamenković, da. Ti se tim i teorijski Anja Bavila, mislim, to su
Jovan
dan
danas,
Jovan Hristić, da. To su dan danas, mislim, kritike prvog reda. U okviru kongresa biće dodeljena nagrada Talija, koja je najveća nagrada međunarodnog udruženja za umetnika ili teoretičara ili kritičara koji je doprinuo globalnom razumevanju pozorišta. Ove godine je to Femio Sofi San, koji je istovremeno i član žirija. On je nigerijski pisac i reditelj i njemu će nagradu dodeliti Erika Fischer-Lichte, nemačka teatrološkinja, čime se nemačko-afrički program u potpunosti zaokruže. Anja, nek priča ostalo.
Imamo minut,
minut prepušta manje. Toliko mogu.
A mogu ja da kažem samo nešto?
Ne, možete minut da oduzmete Anje.
Ode minut već. Samo da kažem, ako je u pitanju kritička misao, nažalost, nije samo pitanje kritike, nego uopšte globalna tendencija. Kritička misao više nije poželjna na pravi način. Živimo u vremenu spektakla koje je tako kako jeste odriče u stvari kritiku, tako da eto, u tom kontekstu možemo da govorimo i kada je u pitanju i naša kritika i sve ono što se kod nas dešava.
Ne, mislim ja da je to lokalni fenomen, to je baš globalni fenomen.
Dakle, Bitev počinje 24. Mnoštvo je događanja. Ja predlažem da naši slušalci, ukoliko su zainteresovani, izađu na sajt Bitefa i pogledaju šta sve će da bude, a vama hvala.
Zašto sve neće moći da kupe tamo?
Da, zašto?
A znate što, ako sad ja zloupotrebim tih Anjenih nekoliko sekundi, ima puno i besplatnih programa. Ima puno besplatnih programa. Ja stalno nadvodim privlaš svoje majke, koje će ići na nekoliko predstava, ali 24. će da dođe samo na 4 ta otvaranja izložbe. Kaže, to delo je vrlo zanimljivo. Ona žena inače ima 80 godina. I kaže, vidjet ću 4 izložbe za 2 sata i još ću se lepo prošetati jer su svi prostori blizu, toliko kondicije imam. Dakle, zaista ima sadržaja i ne mora... Mislim, voleli bismo da što više ljudi može da gleda predstave u glavnom programu, ali ima i bezbroj kvalitetnog sadržaja koji je besplatni u pratećem programu.
Gotovo. Hvala što ste bili gosti današnje emisije. Bili su Anja Suša i Ivan Medenica. Ja vam želim srećan 50. Bitev.
Hvala najlepše.
Eko.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Ukloni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. Prodaj.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, 4. simfonija. I premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci, dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović, Glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno, Tarzan u Zagrebu, Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
ispuni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Verica Gajević, Vesna Tošović, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2. Thank you.